Jem ли готовност?
Добре. Искам да ви приветствам чрез Словото на Господ, което слага много истинско и специално отношение върху нас. Това отношение трябва да оформи образа, който ние трябва да виждаме всеки ден. Нашия образ. Правилен начин. Още си мисля, че тези събрания, които ги имаме онлайн, са изпитване на отношението, което имаме. Когато някой ни предостави някакъв вид комфорт, какво ще стане с нашия живот? Мога да ви дам веднага един пример. Мога да слушам събранието на пастор Георги от Варна, излегнат на дивана, взел възможно най-удобната поза, възможно най-добре това, което е за мене. Мога да имам отношение, че аз съм свободен и затова така действам. Няма нужда да се обличам с добри дрехи, да сядам и да имам отношението все едно, че присъствам там. Просто няма нужда, никой не ме вижда. Няма нужда да има финансова отговорност, защото аз съм си вкъщи, те са там, защо да го правя. Следователно, това, което се случва в момента, е много в духа Господ да изпита отношението ни. И повярвайте ми, това е по-трудният вариант, отколкото да се случва това, което сме свикнали да се случва. Събираме се в определена зала, в определен ден, в определен час, пускаме определена сума в диско, слагаме определено отношение, което е повече рутина, според мене. Прибираме се вкъщи, опитваме се да не забравим това, което сме чули, опитваме се да живеем това, което сме запомнили. И всичко това се получава, има и механично движение в случая, което пречи на духа да работи. Вижте, всяка промяна предизвиква реакции. Всичко, което се случва различно от типичното, което всеки ден или всяка неделя се случва, предизвиква отношение на хора, реакции на хора, негодование или по-голяма сериозност, или оценяне, или неоценяне. Разбирате ли, всичко е. Словото така е устроено. Всичко, което предизвика Словото да бъде променено, събужда реакция в нас. Трябва да сме умрели, за да нямаме реакция. Ако си ангажиран с това, което се случва, реагираш по някакъв начин. Дали правилно, дали неправилно, според мястото, на което се намираш, ти реагираш. Така че бъдете щастливи и радвайте се за промени, които настъпват, понеже те предизвикват неща да излязат от нас. Или сериозност, или несериозност, или използваме това като наш комфорт, който ни пасва на нас. Аз даже си позволих си в Елхо, когато имаше поучение, да кажа, че просто хора спестяват финанси, като не идват на събрание. Разбирате ли, един ден ще се опитам да направим крачка напред за зала или за нещо подобно, и ще се опитам да го направим с вяра. Обаче Библията казва, вяра без дела е мъртва. Мъртвата вяра не може да предвижи живота напред на човек. Няма способността да стъпи на място и да борави с доверие в Господ. Няма способността. Мъртвата вяра са думи, които изговаряме с идеята нещата да се случат. Но Бог иска те да се случат чрез кого? Нас. Ако чакаме чрез някой друг да се случат, нашата вяра е мъртва. Ако чакаме някой да ни предостави безплатно това, от което имаме нужда, нашата вяра е мъртва. А мъртвата вяра няма да предвижи живота ти напред. Тя ще го пропасти, понеже вкарва заблуда. Мъртвата вяра вкарва заблуда. Имаш усещане, че вярваш, обаче, понеже няма дело, което да съживи вярата, остават само думи. И понеже думите не могат да събудят различен начин на живот, един ден идва разочарование при нас. И ни си казваме, нали вярвам? Защо не се случват нещата? Аз ви казвам, това, което се случва, изпитва вярата ни. Изпитва сериозността ни. Изпитва отношението ни. И това е хубаво. Някои хора, като чуят изпитване и се стягат. Все едно, не мога да дам пример себе си преди изпит, защото аз никога не съм се притеснявал преди изпит. Не познавам това отношение. Вени ми разказва как е повръщал от притеснение, как се е притеснявал. Супер ми е странно това, така че дам нея за пример, не себе си. Аз принципно съм супер спокоен човек, дори когато не знам нищо на изпит. Блаземи, нали? И също време човек се чувства все едно, че точно по този начин има изпитание да го издържа. Трябва да... хванал ли съм част, запомнил ли съм ги? И такъв стрес и напрежение си създаваме, че си мислим, че добавяме дела на вярата си. Ако това бяха делата, които добавим на вярата, горката вяра. Горката вяра. Христос казва, моя мир ви оставя, моя мир ви давам. Това, което ни оставя Господ, е спокойствието, това да бъдем уравновесени, подредени, целенасочени, за да може за кратко време да постигнем възможно най-много неща. И погледнато по този начин, ако знаем, че Господ ни изпитва, че с Божия мир ние се подреждаме, овладяваме емоциите си, поставяме ги на мястото им и започваме да действаме уравновесено, не монотонно, не ме разбирайте, има разлика. Може да си супер динамичен и същевременно си супер спокоен. Хората свързват динамиката с напрежение, с стрес и с безпокойство, което е абсолютно нереално. Нали? Затова пак ви казвам, бъдете привилегировани, че Господ изпитва това, което се случва, изпитва вашата реакция и отношение. Това означава, че Господ ви е зачел. Не би ви изпитал никога, ако не ви е зачел като част от този дом. Няма нужда. Няма да има нужда да бъдете изпитани. Но ако ви се изпитва вярата, отношението, постоянството, щедростта, тогава знаете, защото сте част от дом. И не е нужно да се доказвате, че сте част от този дом. Просто устояваме позицията, на която Бог ни е поставил, ходейки в определените принципи, които се проповядват. Тогава нещата са леки и лесни. Дори и лесни. Дори и това. Защото тежестта не идва от ангажимента, който според нас е непосилен. Не идва от това, че е твърде голям ангажимента, а от напрежението, което сами слагаме върху определеното движение, върху определеното неизискване, думата неизискване, а върху определеното действие. Ние обичаме много добре да осмисляме нещата, за да ги направим. И знаете ли, Сатана използва това против нас, когато трябва да живеем Словото. Да ви дам пример. Да купите нещо или да не купите. Кой би го купил, ако е по-голяма сумата, без да мисли? Никой, нали? Никой от нас. Следователно, прилагаме същия начин на действие върху духовните неща. И Сатана знае, че ще го направим, защото на нас ни е по-лесно да реагираме както ги разбираме нещата и както сме свикнали. Нали? Какво се получава? Аз би ви посъветвал, ако взимате решение да купувате нещо, помислете дали финансово ще може да го износите, как ще ви се отрази, нали? Така нататък. Нормалните съвети, дори няма нужда да ви ги давам, според мене, защото сте големи хора. Аз се доверявам на памет да прави покупки за себе си, съобразно нейната преценка, камо ли към вас, които са много по-големи хора на години от нея. Така. За духовните неща обаче, този принцип не работи. Просто не работи. Ако се опитваме да обясниме, да си обясним, защо Бог прави определени неща по определен начин, ако се опитваме да ги одобрим, разбирайки ги, или разбирайки ги, одобрявайки или обратно, както го хванем, тогава много често няма да действаме. Или ще кажем, нека да направим една пауза. В тая пауза аз ще осмисля нещата, ще се моля, ще постя, ще направя всички духовни процедури, които си ги знам, с идеята да ми просветни по някое време и да разбира трябва ли да го правя това нещо и въпросът и кога трябва да го правя. Това някой да му се случва. Повярвайте ми, преди години това беше свръхдуховно. Ако го направиш и накрая кажеш на свидетелство пред хора и кажеш, постъпих по този начин и Бог ми откри, еди кво си, и всички казват, това е начина, бе. Просто, когато Бог говори определено нещо, почва да постиш, да го изпитваш, да се молиш. Всичките процедури духовни, да го окъпим в духовност, да се отпусне. Ще дам един пример. Ако сте ходили на масаж, цялото ви тяло се отпуска, и след масажа, особено ако един час, е трудно да станете. Ние обичаме по това, че да масажираме душите си. Когато Бог говори нещо, ни почваме масаж. Да може душата по-лесно да приеме това, което Бог говори. И също, че когато тя трябва да стане да действа, тя няма никакво намерение да го прави. Тя иска още от това, което сме им предложили. Хората не обичат директно истината, те обичат истината облечена в масаж. Разбирате ли? Някой да масажира ума ни с думи, да ни каже колко сме невероятно безценни, колко сме специални за него, и това да продължи минимум половин час и накрая просто някой да ни каже истината. Обаче ума ни още... Той още си е там, в масажа. Още му е хубаво. И ние очакваме след масажа веднага да стане и да хукне, да каже, аз съм жив, трябва да направя това нещо. Това е волята на Бога. Обаче той халха берсения, той в момента има нужда от още релакс. Понякога на мен ми е трудно да казвам директно истината. Твой ум казва, няма грижа в това, което правиш. Нали? Поднеси ги нещата по-меко, хем ще бъдат по-разбираем. Това някой пак да му се случва. А? Обичаме да добавим на Словото на Бога, за да стане по-разбираемо. Това е абсолютно заблуда, приятели. Да ви кажа защо е заблуда. Защото ако прибавиш на Словото, ти го правиш недостатъчно. Ти казваш, то не е достатъчно. Има нужда от още да му се прибави, да се облагороди от човещина, от грижа човешка, от внимание, от разбиране. Не е добре. По този начин масажираме душата, ума си. Ако чакаме да бъде активен, а той не иска да бъде активен, иска да бъде масажиран още. Иска да има аромати. Нали, знаете, там където ви масажират, има аромати, има музика приятна, релакс музика, която ви отпуска всички сетива, всички ума ви, психиката се отпуска, поведението е стайно лежерно такова. А? Не съм против това, обаче съм против това да си води битка по този начин. Войните никога не могат да водят битка по този начин. Ако ще промениш нещо в живота си, твоята позиция не трябва да бъде на масажната маса, а твоята позиция да бъде различна. Това беше бонус, не знам, не го планувах. Просто имаше за цел да я накара да се замислим за важността на това, което се случва. Никога не е минус това, което се случва. Никога не е минус. Сатана може да го превърне в минус, ако му позволим да ни манипулира. Среща ти някоя друга църква, или го познавате, или сега се запознавате, и той ви пита къде се събирате, редовния, дежурния въпрос, колко човека сте, който пък определя дали тая църква още е нормална. Нали? Ако е малко хора, щом толкова малко хора, значи не е добра. Нещо като... Имам чувство, че църквите са като кафенета. Нали, там, където има най-много хора, следователно там е най-хубаво. Там, където има най-малко хора, никой не иска да ходи там, нали, защото най-малко хора има. Както и да е, това беше отклонение. Но Сатана може да дойде чрез такъв човек и да сложи, дори срам. Как нямаме, ние се събираме в къща, нали, в дом... Малко хора сме. Хващате за какво говоря, нали? Изведнъж вашето това, че сте изпитвали удоволствие да бъдете тук и да бъде толкова малко и да не бъдем в зала все още, в един момент се превръща в проблем. А не беше проблем. Но Сатана манипулира съзнанието ни. Добре. Искам да я говоря за достоинството. Достоинство чрез агапе любовта на Бога. Достоинство. Между другото, много сме говорили за това. Споменавайки го в поученията, искам специално да говоря за това днес. Мисля, че всеки от нас е провокиран много сериозно, нападан много сериозно, да влиза в недостоинство. Било то от това, че качество, работата ни няма това качество, което искаме. Било то от грешка. Твърде много стрес и напрежение идва от липса на разбиране, кои сме в Христос и точно колко сме достойни. Понеже имаме отношение, че понякога сме по-малко достойни, понякога повече, което е абсолютна заблуда. А моя син не е днеска повече син, понеже е слушал, утре като ни слуша е по-малко мой син. Нито дъщеря ми по същия начин. Разбирате ли? Когато някой е достоен, той е достоен заради връзката си, заради позицията, която е поставен, заради отношението, което получава и грижата, и любовта, която получава най-вече, а не поради заслуги. Така че, нека да разгледаме достоинството. Не е нормално моето достоинство да е зависимо от качеството ми на работа в определен бизнес, в определена сфера. Защото не винаги ще мога да дам 100% качество. И ако моето достоинство е зависимо от качеството на работа, тогава моето достоинство ще бъде променлива, която непрестанно ще работи против мене. Това няма да бъде Христовото достоинство, това ще бъде изработено достоинство от мене, което няма нищо общо с това, което съм получил от Христос. Това ще бъде моето си достоинство. Аз искам да ви говоря специално за достоинството в Христос. И затова казах достоинство чрез агапе любовта на Бога. Не това, което се опитваме сами да придобием, а това, което вече сме придобили. И вижте, затова хора отиват да работят някъде и знаят, че работа трябва да я вършат като за пред Господа, обаче системата е вавилонска и тя ще използва силите, които нямаш, вече са ти свършили, но ще ги използва, дори ако може да вземе от съня ти, ще го направи. Следователно, тая система, изисквайки от тебе, ако се опитваш да отговориш на всичко, което иска тая система, ти ще пригориш. Ти ще пригориш. Следователно, Сатана знае, че ние сме хора, които имаме разбиране, че искам да дадем максимум от себе си. Точно тогава Сатана използва това против самите нас. Така, говорим за агапе любовта, която ни дава достоинство. Когато сме обичани, ходим в достоинство. Едно дете, ако не е обичано, то ходи в недостоинство. По същия начин сме и ние. Когато сме обичани, ние ходим в достоинство. А когато обичаме, даваме достоинство. Чрез правилно отношение към хората около нас. Ние слагаме достоинство като почет, като отношение. Издигаме човека. Библията казва да поставиш ближния си, човека до тебе, по-горен от тебе. Това е да сложиш достоинство. Не просто върху уменията му. Дори в това, като личност, като характер, като всичко. Понеже знаем, че стойността, която слагаме, е тази, с която разполагаме. Или ако Ти имаш разбиране за стойност, че си стойностен човек, достоен човек. Ще дадеш достоинство. Ще сложиш стойност и върху други. И ако Господ се е заел с това да гради нашето достоинство, нашата идентичност, това е само защото не просто да си удоволстваме в нея, да си казваме колко е страхотно да съм обичан, а това е да бъдем научени да обичаме, давайки достоинство. Това не е просто да се хвалим едни други. Страхотен си, тук да направи страхотно. Това е добре да го правим. Но това не е всичко. Достоинството, да дадеш достоинство, това е правилно отношение което със сигурност ще бъде изпитано. Ще бъде. Понеже днес можеш да хвалиш, обаче утре, когато има грешка и човека до тебе е сгрешил много сериозно и ти е навредил много сериозно, тогава ще можеш ли отново да сложиш достоинство върху него? Или ще си го вземеш обратно, докато той се коригира и тогава ще му го върнеш? Господ така ли постъпва с нас? Повечето хора мислят, че така Бог постъпва с нас. Затова точно така го правят към другите хора. Те си мислят, че когато се грешим, Бог отнема достоинство от нас и не чака да се покаем, за да ни върне достоинството. Аз затова започнах, ако сина ми не се чувства син, достоен син, защото не е сбъркал, или дъщеря ми, а дъщеря ми утре сбърка и тя се чувства недостойна поради грешката си, това означава, че тя има неправилно разбиране за достоинството. Или той, сина ми, или вашия син, или партньора ви. Затова мисля, че е много важно да говорим за достоинство. И смятам, че ме разбирате, когато засегнах тая тема, колко жизненно важно е да знаем. Да имаме пълната картина. Думата от иврит за достоинство е ходе. А в английския превод е преведена като как беше това обращение към царите? Try Majesty или какво беше?
Ваше,
Your Majesty, Ваше Величество. Да. Чуйте превода на думата. Думата достоинство означава чест, величие и външна внушителна красота. Разбира се, че когато говоря за красота, нямам предвид руса сини очи. Аз вярвам, че това, което има в нас, рисува визията ни. Ако говорим за красота. Това, което има в нас, рисува визията ни. Така че ние се стараем и обгрижваме това, което има вътре в нас, като не пренебрегваме облекло и това да се поддържаме. Но това, което е вътре в нас, е протон, т.е. първо по важност, което обрисува визията ни. Или случая, ако трябва да го погледнем в по-голяма дълбочина, достоинството първо е чест. Това, което е свързано с вътрешна субстанция. Начин на мислене, начин на действие. Чест, честност, почтенност. Това са думите, които комуникират с нашия ум, за да ги разберем. Следващото е величие. Вече тая честност, тая чест, тая почтенност започва да се изявява като величие от характер. Т.е. извън нас и оформя образа, превода беше външна внушителна красота. Чрез това достоинство се оформя образ, който събужда този респект, който всеки от Божите хора трябва да носи със себе си. Искам да задълбая в достоинството. Достоинството означава, или достоен означава да си достатъчен. Много от нас сме убедени, че сме достойни, но не сме убедени, че сме достатъчни. Измерваме нивото на продуктивност в християнския ни живот и виждаме, че се доближаваме и растеме, но просто казваме, не съм достатъчен. Все още не е достатъчно. И пак казвам, Сатана използва това, че ние като хора имаме разбиране и отношение за развитие, за прогрес и за задълбочаване. И го използва против самите нас, като го обръща, като обвинение, като недостатъчност. И в християнския ни живот може да говорим за достоинство, може да проповядваме за това, може постоянно да получаваме, може да го вярваме дори. Но относно да си достатъчен, там нещата се разминават. Затова казах, че задълбоча. Какво означава достатъчен? Първият въпрос, преди да го отговорим това. А Господ би ли ни приел, ако сме недостатъчни? Би ли ни приел? Да. Да.
Просто провокираш.
Абсолютно. Вижте. Стихът, аз ще го разгледам този стих, елате при мен такива, каквито сте. Но не ти казва стиха, ела при мен такъв, какъвто мислиш, че си. Има разлика. Стиха казва, елате при мен такива, каквито сте. Тоест, не се замислите какви сте, за да прецените дали да дойдете или не. Тоест, дали сте заслужили или не. Няма нужда да се себе оценяте, себе изпитвате, просто елате такива, каквито сте. Това означава този стих. Нека да обясня. Господ има разбиране към нас. Не като бездомци, за които Той се грижи, да не умъртват глад и да имат подслон на тях. Той има разбиране, че ние сме Негови синове. Синът никога не може да бъде недостатъчен. Ако един ден сина ми сбърка, аз отида при него и му кажа, ти си недостатъчен. Поради грешката си, той ще ми повярва. Както и за дъщеря ми се отнася. Поради грешката си, тя ще ми повярва. Но това не е божествено отношение, което аз давам. Не е отношение на баща. Това е отношение на човек, който си е погрижил за друг човек, за да го послони и да го нахрани. Имайки изискване върху него. На благодарност, на послушание. За какво говорим тук? Говорим за милостиня, приятели. Господ не проявява милостиня към нас. Осиновлението не е милостиня. Хората дават милостиня. Това не означава, че са милостиви, когато дават милостиня. Нали? Милостта на Господа не се изразява в милостинята да спаси от духовно гладна смърт един човек и да го приоти в дом, за да не съсипе той живота си, а се изразява в това да разпознае хора, да ги разпознае не по друг начин, а чрез Христос, Сина си. Христос каза за себе си, аз съм пътя, истината и живота. Чрез този път, или Отец използва Христос, за да може да ни привлече при себе си, но ние няма как да отидем при Него, ако няма път до там. Христос не играе ролята на път, Той е път, по който ние отиваме при Отеца. Но това не е всичко. Той ни вижда като достатъчни в Него. Понеже сме минали път до Него, не сме излязли от Него, но сме останали в Него. Достатъчен. Ако имаме разбиране, че сме достатъчни, няма да имаме липси. Няма да ходим в липси. Ако имаме разбиране, че сме достатъчни, няма да ходим в комплекси самооценност. Ако имаме разбиране, че сме достатъчни, нашето отношение, молитва, отношение към хората ще бъде абсолютно различно. Вярвате ли го това? Ама звучи някак си, абе, как те е наготово ще съм? Нали, достатъчно. Не може така. Твой ум крещи. Виж какво? За да имаш тая позиция, трябва да я заслужиш. Не може така наготово. Какво значи достатъчен? Ума почва да иска да се го обясни. Ами аз ако се почувствам достатъчен, ще спра да се развивам. Трябва да постоянно да имам изискване към себе си. Постоянно да слагам летвата по-нависоко, за да я скачам. Ми така се прогресира. Така ли крещи ума по принцип? А? Умът има разбиране за нещата. И ако има сблъсък между словото и ума, ние трябва да вземем решение. Някои хора си казват, а как да взема решение? Първо трябва да разбереш какво става, за да вземеш решение. Първо трябва да разбереш, че умът има свое разбиране за нещата. И често Словото на Бога, Библията ги конфронтира тези разбирания. Това не те прави глупак или глупав. Това предизвиква покорство, предизвиква отношение на сърцето към Бога. Предизвиква вярата ти. Дали е истинска? Дали вярата не е станала само Боже, благодаря, че ме обичаш и че се грижиш за мене. Тоест до там да е стигнала. Просто да приема от Бога и да бъде благодарна. Другото нещо, което искам да говоря, това е поведение. Поведение на достойни хора. В поведението ни се включва отношение, начин на мислене, думите, които говориме, и те изграждат определен стереотип или начин на поведение, което е нашата визия, което се вижда от всички. Аз ви казах, че няма по-силно средство и по-влиятелно средство от Божията любов да бъдем променени чрез нея. Следователно, няма начин друг, алтернативен, който да ни промени и който да изгради зряло поведение. Чуйте това. Зрелостта, до която сме достигнали, не може да бъде проявена поради недостойнство. Може да видите незряло поведение от зрели хора. Някой да го е срещал това?
Никога.
Никога. Особено в нас, моля ви се. Защо? Недостойнството пречи да прояви и да ходи в това, което съм. И Сатана го знае. Той е много по-силно атакува това да се чувствам недостойни, недостатъчни, отколкото може да спере развитието ни в Христос относно растежа или специално за растежа. Понеже в дума ти растеш. Ако си свързан, ако ходиш в словото, ти растеш. И Сатана не може да ти спре в това нещо. Но може да ти повлияе, да не можеш да изразиш това, което се случва вътре в тебе, само чрез недостойнство. Недостойнство, което казва: аз съм недостатъчен, не мога да се справя. Един пример. Всеки, който иска да се научи да шофира, има нужда да бъде научен. Всеки, който иска да бъде узаконено или да получи документ, който да узакони способността му на шофиране, трябва да има инструктор. Нали? Но това е временно. Нали? Това да имаш инструктор означава да имаш период и време на обучение, за да има изграждане, за да можеш да се справиш после. Как би изглеждало, ако аз вместо да се фокусирам върху моето лично изграждане и обучение, се фокусирам върху зависимостта от това да имам инструктор до себе си. Свършва изпита и аз му казвам: виж какво, аз имам нужда от тебе, човек. Не се тръгвай. Може ли всеки път, когато шофирам колата, да ти викам с мене, да седнеш до мен, да ми казваш наляво, надясно, спри, спирачка, първа, втора, мигач. А може ли? И той казва, че може да се справиш, но аз му казвам: виж какво, не мога. Истината, че ме е страх, притеснявам се, пък тъй като си до мен, аз съм спокоен. Така че може ли ти да ми казваш: тук така постъпи, в тази ситуация така кажи, така постъпи, може ли? Може ли всеки път да го правиш за мене? Нали това е твоята грижа? Нали ми обичаш, смисъл, ти си грижа за мен, ти не просто по задължение го правиш. Може ли да останеш? Как ви звучи това? Недостойството, приятели, пречи да проявим способността, която имаме. Дори да си се научил, дори да го знаеш, дори да го умееш, недостойство, че пречи да го живееш това, което е вътре в тебе. Точно това ви казвам, че недостойството пречи да проявим зрелостта или място, до което сме стигнали. Може да си минал инструктажа за шофиране, практиката да имаш, теорията да я знаеш, може всичко. Но един момент да кажеш, аз не мога да го направя това. Това е извън силите ми. Аз не говоря да шофирам в момента, вие разбира се за какво говоря. Просто ми е нужно някой да ни казва в определени ситуации как да реагираме, какво да кажеме. И си мислим, че това е толкова... Господи, такъв подарък ми е този инструктор. Обаче той ни живее за тебе. Инструкторът ни ти е зачислен. Нали? Работата му е да обучи мнозина. Нали така? Да направи успешни мнозина. Затова ви казвам пак. Това, което ние сме научили, трябва да го тренираме. Това, което ни е казано, трябва да го тренираме. Защо? Защото трябва да утвърдим това, което знаем. Трябва да го утвърдим. Ако останеш само на място, където си чул какво трябва да направиш, как стоят нещата, какъв е правилника за движение на пътищата, ако си останал там, няма да има предвижване в зрялост. Поради недостоинството. Недостоинство не е просто, че пречи да проявиш това, което си. Тя спира и развитието. Недостоинство спира развитието. Спира растежа. Блокира растежа. И дори да чуваш неща, те се превръщат в знание. Нека ви дам пример. Колко от нас сме имали ситуации, в които знаем как трябва да реагираме, просто не можем да го направим. Знаеш как. Имаш знанието. Знаеш кое е правото. Но не можеш да го направиш. Не можеш да овладееш себе си. Не можеш да подредиш себе си. Не можеш да изразиш себе си. Защо? Понеже спокойствието в шофиране имам предвид, идва от това, че трябва... някой се е тренирал, някой е преодолял страха си, зависимостта си от човека, от търсене на помощ за всичко. Събрал е смелост и започна да прилага на практика, тренирайки себе си. Всеки път, когато шофира човека в един безумен град, специално за шофирането говоря, Пловдив, почва да обучава себе си, почва да тренира себе си, да тренира емоциите си, ума си, да владее себе си. И разбира, че точно това има нужда. Инструктора не е всичко, от което се нуждае. Така. Сега ще се върнем в началото и ще говорим за Божието достоинство в нас. Нека да прочетем Псалом. Псалом 145:5 стих. Ще размишлявам за славното величие на Твоето достоинство и за Твоите чудесни дела. Ще размишлявам. Думата размишлявам в иврит означава, нека преди да я кажа, да помислим как разбираме размишлението. Нека използвам няколко думи, с които вие се съгласете или не се съгласявайте. Мисля, размишлявам как да постъпя, осмислям, преценям на ум, съпоставям неща, претеглям ги. Нали? Това правим, нали? Чуйте какво казва оригинала специално за думата размишлявам. Декларирам, говоря, размишлявам на глас. Словото, което Бог освобождава, се е превърнало в нещо, което е толкова скрито, неизползваемо, трудно да го реализираме, защото е просто в ума. В онази фаза на размишление, на претегляне, осмисляне. А размишлението, за което се говори Библията, си има предвид да декларираш, да говориш. Друг стих казва, каквото преизпълва сърце, такова говорите устата. Следователно, нашата функция не е просто да събираме информация за Словото на Бога, А изпълвайки се с Словото, което се проповядва, ние да почнем да го декларираме, за да може това да бъдат нашите размишления. Ние трябва да чуем размишленията си като декларация на власт. Това е управлението. Аз не мога да управлявам нищо на ум. Ако управлявате фирма, не може да се сърдите на хората, че правят каквото искат, само защото ви ги управлявате, мислейки, а без да изговаряте това, което искат те да направят. Те не могат да четат мислите ви. Те имат нужда от това да чуят, за да направят определени неща. По същия начин ние имаме нужда да чуем себе си, за да направим определени неща. Това не говоря, се говорим сами, нали? Разбирате. В общението, във време, когато ние трябва да изповядаме нещата, трябва да се научим да ги изговаряме, да ги декларираме. Другата дума, каква беше? Размишлявам на глас. Виж, не говоря тук за лудата фаза на хора, които са срещните в Пловдив или някъде друга, където минават покрай вас, се говорят сами. Размишляват на глас, т.е. Тук се има предвид разбирането, че това, което има вътре в нас, трябва да излезе на видео. Докато то е вътре, то си е скрито, то си е запечатано, неизползваемо, то си е там някъде складирано. Словото не е да се складира, словото да се извади наяве и чрез него да се постига това, което Бог има за нас. Това означава да размишляваш. Затова псалмопевецът, когато започва да пише, той казва за какво размишлява, декларирайки го. А не пише, аз размишлявах на гласа, ама не мога да ви споделя, защото си го размишлявам вътрешно. Не мога да го изговоря. Той декларира това, което вижда. И като говори за Божието... нека прочетем пак стиха. Като говори за Божието достоинство, той казва: ще размишлявам за славното величие на твоето достоинство. Славно величие означава, че той го е опознал по такъв начин, това достоинство. Той така го е видял. Така словото му го е разкрило. И сега виж, той го говори, декларирайки го. Това е управление, приятели. Не можеш да управляваш, ако не декларираш. Ти не си управител. Ако декларираш на ум, т.е. не го изговаряш, ти така и управляваш. На ум. Знаете как звучи на ум? На ушкем. Както казваме с малки деца, като се опитват да се правим, че едеме, че готвим. Правим го на ушкем. Нали? Чули сте тази дума? Знаем, че не е истина, обаче опитваме се да бъдем съпричастни с фантазиите на детето и с неговото разбиране за живота. Но не можеш като опреш за словото на Бога да подходиш по този начин. На ум нещата са подобни, като все едно стават на ушки. Не могат да се доведат в реално приложение. Това, че се правиш и едеш с лъжичката и празната чиника пред детето, не означава, че ще бъдеш нахранен. Не означава, че ще бъдеш възрастен, че стая храна. Имитацията в случая не ти помага. Така. Любовта на Отец. За да прояви Отец любовта си към нас, първо проявява любовта си към Сина си, в който ние ще получим и неговата любов, изразена чрез достоинство. Неговата любов, изразена чрез достоинство. Чуйте какво изговаря към Сина си. Този е моя възлюбен син, в когото е моето, какво беше? Благоволение. Когато говорим за достоинство, не може да не споменем благоволението. Понеже когато ние ходим в Христовото достоинство, ние получаваме благоволение. Ние имаме Божието благоволение. Благоволението на хората от дома. Благоволението на невярващи хора, които не познават Господ. Той сме го преживявали, вярвам. Можем да кажем, че благоволението е плод на агапи любовта. както достоинството. Ако се вгледате в агапе любовта или в една любов, която е в Бога за нас, ще разберете, че тя е придружена с много неща, с много плодове. Тя просто е дърво, от което се раждат много плодове за нас. Един от тия плодове е благоволението, достоинството, в което ходиме, които казахме вече. Той е източника на нашето достоинство. Не е работата. С това започнах. Не е работата. Дори не хората. Въпреки, че словото ни извиква да слагаме достоинство. Но това достоинство, което слагаш върху човека до тебе, не е определящо за неговото достоинство. Защото един ден твоята незрялост може да сложи обида, пренебрежение и гняв към този човек. Тогава, ако той се е базирал върху достоинство, което получава от тебе, в момента няма се чувства достоен. Затова на никой достоинството не е сложено в човек до него, а е сложено в Христос. А онези, които са в Христос, слагат допълнително достоинство, но не е основното. Те добавят, но не е и основата. Основата е в Христос. Разбирате ли колко е важно, когато ходим в това достоинство, имаме разбиране, че достоинство е изцяло от него, тогава виждаме по правилен начин хората, които са около нас. Виждаме, че те добавят на това достоинство, но ни определят дали сме достойни или не. Разбирате ли? Имаме всички такива ситуации, в които човека до нас има незрелостта понякога да нарани, наскърби и пренебрегне нас като хора, като всичко, което имаме. Може да се случи. Никой не е застрахован. Но ако в този момент се чувстваш недостоен, това означава достоинството ти идва от човек. И ако той си го вземе обратно с кофти отношение, тогава въпросът ми е пак, ще продължиш ли да бъдеш достоен? Приятели, достоинството изцяло идва от Христос. И понеже ние сме Христос, ние нямаме друго разбиране за взаимоотношение между нас, освен да слагаме достоинство върху личността на човека, върху това, което е човека до нас. Нямаме друго разбиране. Ако имаме кофти, действия, говорене, това е поради незрялост, но нали разбирате, че никой от нас няма изискване за съвършеност на човека до себе си. Всеки един от нас знае, че най-вероятно е наранявал и най-вероятно ще нарани. Най-вероятно ще бъде наранен, понеже е нараняван. Не сме наивни относно отношенията си. Готови сме да износим човека до нас, дори когато ни наранява, ти да се умееш да овладееш емоциите си и отново да сложиш достоинство върху него, както е било преди да бъдеш наранен от него. Възможно ли е това? Това веднага поставя човека на правилното му място. Затова ви казвам, нищо не променя както любовта. Нищо. Никоя истина, която изговаряме към човека, не може да промени така човека, както любовта. Особено, ако тези думи, които изговаряме, са лишени от Христова любов, а са придружени с човешка загриженост. Аз съм го преживял това. Страшно тежко е. Не да ми го причинят, аз да го причиня е страшно тежко. Да изговориш думи, които да са толкова загрижени по човешки, да дадеш всичко, което имаш за някой, той да бъде добре и той да изтълкува твоята грижа като натиск. Мен ми се случва това. Като изискване върху него, да направи определени неща. И ти губиш изведнъж връзка с всичко. Защото си мислиш, че грижайки се, казвайки неща или правяки неща, това е твоята грижа. Това е твоята любов. И после се чувства, че все едно не е трябвало да се погрижиш. Но знам едно. Че в това, което говорим, в грижата, която даваме, трябва да има достоинство. Не можеш да кажеш на някой, ти не се справиш, що не го правиш. Словото на Бога достатъчно е разкрило истината. Достатъчно е казало истината. Време е да изговаряме и ние. Да не слагаме изискване, да слагаме натиск. Затова и казах за себе си, когато аз съм си мислил, че съм давал грижа и извън силите си, аз съм сложил натиск, изискване, без да разбира, без да осъзнае. Друго важно нещо. Не се сравнявайте. Ако искате да ходите в достоинство, никога не се сравнявайте, защото сравняването събужда състезателност, без да се усети. Ние трябва да знаем, че сме приети. Е, тук едва място на стиха, който Митко каза. Елате при мен такива, каквето сте. И аз ще ви успокоя. И ще намерите мир и покой на душите си. Това е времето, в което ти трябва да имаш разбиране за себе си като приет. А не за човек, който ще бъде приет, ако отговаря на определени изисквания. Оттам идва това сравняване. Човекът до мен успява в нещо, защото е приет от Бога. Аз не знам какво бъркам. Ако разбирах какво бъркам, ще се коригирам и аз да бъда приет и аз да успея. Не разбираме как започваме да се буквално състезаваме с някой, за да може да постигне по-добри резултати. Това е поради факта, това, което казах, че не знаем, че сме приети. Просто не знаем. Когато човек не знае нещо, в повечето случаи се оформя начин на мислене според неговите знания и това, което е чул и прочел. И на база на това, което знае, си дава отговор. Ако обаче не е изтълкувано правилно това, което е прочетено, Сатана използва това неправилно тълкование и го обръща против нас. Как става това? Не се чувствам приет. Някакси не се чувствам едно. Може би имам нужда от такова отношение, някой да им покаже, че съм приет. Може би имам нужда да някой да каже някои по-топли думи за мене, които да ми накарат да повярвам, че съм приет. Ето с това отношение се обръщаме към Господ и чакаме такива топли думи, за да може да му повярваме, че сме приети. Обаче това е вик на душата. Това е гласа на душата. И това означава, че в момента душата ти води, тя определя дали си приет или не. Щом ти се водиш по нейните нужди, по нейните разбирания, това означава, че тя в момента лидерства. И тя определя какво ще мислиш и какво ще правиш. Следващата стъпка е да направя определени неща, чрез които аз да бъда приет. Нека да поясня. Сега. За да бъда приет по-добре, първо от Бог и после от вас, аз трябва да направя определени неща, които смятам за важни. Аз ще започна да слагам това отношение към вас, което искам да получа. Ако имам нужда всеки ден да ми звъните и да питате как си, добре ли си, ако аз го имам като нужда, ще започна аз да го правя. Ще ви звъне как си, добре ли си. До тук добре. Малко в кавички добре. Проблема обаче, като ви не ми се обадите. Сега, нали ме разбирате, че аз съм постъпил духовно. Това, което искам да правят към мен, първо аз го правя към някой друг. Няма нищо духовно в очакването обаче, което имам към вас. Нищо, абсолютно нищо духовно в очакването и изискванията. И ако аз имам отношение, че вие не сте ми дали вниманието, аз ще бъда наранен от това. Тогава аз ще се почувствам неприет. Ако имам нужда вие да одобрите това, което аз правя, да ме похвалите, да кажеш, страхотно се справяш, и вие не го направите, аз ще се почувствам неприет. Ако аз имам определени липси в мен и чакам вие да ги запълните тези липси, Аз съм в зависимост от хора, а не в зависимост от Бога. И когато хората забравят за мен, защото всеки може да забрави поради грижи, поради напрежението, поради работата си, тогава аз дълбоко в себе си, че се чувствам пренебрегнат, оттам неприет. Сега ми кажете, говорейки за такъв човек, коя група в детската градина е? Първа ли или втора група? Коя според вас е групата? Господ говори за дом, а не за детска градина. Господ говори за дом. Говори за семейни отношения. А не за място, където непрестанно да се напъваме и да правим всичко възможно някой се чувства обичан и прият. Между другото, има църковна философия по въпроса, че ако излезем в зала, някой, когато, и отворим вратите си за хората от града, ние сега сме затворени, просто не е толкова практично, колкото залата, тогава, идвайки нов човек, аз ще съм ви инструктирал преди това, как да отидете при него, как да му обърнете внимание, как да се срещнете с него през седмицата, да изпиете кафе, да му дарите внимание и това да не бъде само един човек, за да не каже човека, пък само един става от тая църква, трябва да бъдете по-голяма група от хора. Аз мога да ви организирам по този начин, но това е манипулиране на определени хора за постигане на определени цели. Прав ли съм? Тогава се оформя култура, която за да бъде прият човека, трябва да му бъдат запълнени всички липси, всички душевни нужди, за да може този човек да се почувства добре в това общество, за да продължи да идва и разбирате ли по този принцип да се разрасне църквата. Разраства се събранието от хора, но не и царство на Бога. Понеже царство на Бога, когато ние се сближим с човек, ние говорим към Христос, а не го правим зависим от себе си. Следователно, ако работиме за Божието царство, душевното обгрижване по този начин работи против това, което ние вършим. Разбирате ли? Сега, не говоря, че не трябва да има внимание. Оставете го, ако дойде някой нов, не обръщайте внимание да разбереш, тук не сме такива да се обгрижваме душите. Нямам предвид това. Ако някой ще му покаже правилно отношение, това ще бъде не защото се чувства задължен или накаран да го прави. Нали? А понеже културата на дома ни е семейни отношения и близост. Това е културата ни. Преди много години един човек дойде при мен в църква и каза, искам да отида в другата църква в града. В Елхо говоря. И той, без да го питам каква е причината, аз просто нямам намерен да го разпитвам човека и да го поставя в неудобно положение. Той каза, причината е, че тук сте много близки. Аз не мога така. Аз искам да стоя най-отзад в църквата и никой да не ме закача и занимава. Аз му казах, това, което е добре за тебе, добре и за мене. Щом си видял, че това е добре за тебе, аз те благославям и съм с тебе. Прегърнахме се и така се случиха нещата тогава. Искам да ви кажа, че семейните близки отношения са избор. Те са избор, който разпознаваш себе си. Ако някой се чувства, че някой влиза в личното пространство и каква е тая близост, аз не съм дошъл тук да имам отношение с хората, да чуя проповедта и да си ходя, ако има такова разбиране, просто са объркали събранието, не е тяхното място в нашия дом. Защото те ще се почувстват притиснати от хора, когато някой ги покани на кафе или да се видят, те ще се почувстват това човек, като е, нали, какво се опитва да ми покаже? Нали? Аз имам приятели, аз имам близки. Толкова се опитва да ми става близък. Нали? Така че в дома ни има определена култура за близост. Тя не е манипулирана. Аз не карам никой от вас. Вижте какво. Дайте по-така, по-смело в хората от света. Срещайте се с тях, пийте кафе, канете ги на църква. Аз дори избягвам да каня хора. Аз ви казах преди. Аз не искам идеята на събранието ни да увеличим числеността. Ако идеята е тази, тогава започваме да влизаме в човешки схеми и в човешки начини как да го постигнем. Защо? Много просто, защото има начин. Аз съм от 5 годишен в църква и знам какъв е начинът. Ако говорим за човек, дето е добър в този начин, като знание говоря. Не съм добър в прилагането обаче, защото никога не съм го признал. Културата на дума ни е да сложи стонс върху човека, не когато дойде на църква. И тогава ще ги да му обърна внимание и кажат, о, дойде, браво на тебе, браво, сега вече може да има отношение с тебе. Сега вече може да се срещаме извън църква. Ама ако идваш на църква, не, ако не идваш, извиняема, тогава нямаме грижа за тебе. Разбирате ли как купуваме хората с отношение в църквата? Как плащаме с отношение, за да присъстват? Човек трябва да знае, че е ценен за нас, независимо дали присъства на църква или не. Ако не дойде известно време, ще продължиш ли да бъдеш така грижован и посветен към него като взаимоотношение? Или ще кажеш, а, то няма да дойде на църква? Има хора, които познават Господ много, много сериозно, но не ходят на църква. Не имат глад за взаимоотношение с хора, които са принадлежат на Бога. Нали? Ние искаме тези хора да бъдем ние. Ние. А ние да бъдем събранието, където се опитва да увеличи числеността. Защо? Понеже тогава се сравняваме с другите църкви. Правим го, защото се сравняваме. Сравняваме се, защото искаме да бъдем повече от това, което сме били днес. И почваме да се състезаваме. Виждате ли, дадах ви пример най-ясен с църквите в момента. Идеята ми беше да разберете, че това не трябва да се случва. И причината е, защото хората от църква, буквално те могат да се състезават помежду си по същия принцип. Това да прилагат по свой начин нещата. Да умножат близките си хора, не им стигат, нали, примерно един-двама човека близки от дома и искат да ги увеличат и почват да правят такива стратегии за увеличаване на близките хора. Аз ще звъня, ще питам как си, после ти ще ми звъниш, нали, албава. Ще коментираш някоя моя снимка, коментар в Фейсбук, а после аз ще коментирам. Си разменим любезност, си разменим внимание. Ети взаимоотношение. А, наистина ли това е взаимоотношението? Размяна на внимание. Аз не мисля така. Не дай си Боже да забравим една седмица за този човек. Смисъл такъв нещо да се случи, е така, да се вглъбим в някоя битка или нещо, което в момента се обучаваме или се развиваме. Една седмица не му се обадиш на този човек. Той ще се обадиш да пита нещо. Сърдиш ли ми се? Наранил ли съм те? Какво става с тебе? Защо така? Аз толкова много, нали, те обичам, пък ти въобще не го правиш. А? Как се почувстваме, ако някой не се обади така? Веднага ще разберем, че сме инвестирали в взаимоотношения, които са изцяло душевни, които държат върху емоции, а пък емоциите поне са лабилни и променливи, следователно и взаимоотношения са такива. Ако ние знаем, че сме достойни, приети в този дом, няма да имаме детински нрави, изисквания, очаквания, нужди. В главата на любовта не напразно Павел казва, когато бях дете, като дете мисля, говорех, разсъждавах. Не напразно го казва това. Понеже любовта създава зрялост, аз това се опитвам да кажа. Не напразно в главата на любовта се говори, че Павел е съзрял. Не чрез друго, а чрез любовта на Бога. Не напразно той изговаря думите, но откакто станах мъж, т.е. откакто придобих зрелостта, напуснал съм детинското и аз мога да го кажа по този начин, напуснал съм влиянието на емоциите и чувствата. Излязал съм от тяхното влияние, което влияние определяло как да живея, как да мисля, как да действам преди години. Обаче аз съм излязал от този порочен кръг, който постоянно ми въртеше в падане, в ставане, в падане, в ставане. В нараняване, в освобождение от нараняване. После пък в огорчение. После пък стремеж да се избавя от това огорчение. Това са порочни кръгове. въз основата на липсата на агап и любов, а изцяло в живот повлиян от душевност, емоции и най-вече от липсата в душите. Липсите. Още? Разберете правилно. Словото е на трапеза. Има и допълнително. И ако някой хареса това, което хареса, не е думата. Ако някой е хванал това послание като храна, която му дава живот и иска още, аз затова питам. Добре да си казваме. Вижте, достоинството е единственото нещо, което няма маска. Защото е свързано с любовта на Бога, която не можеш да имитираш. Мога да имитирам интелект. Ще кажеш, ама как? Много просто. Ще натрупам знание, ще ги назубра, ще ги науча. И когато се срещна с хора, които смятам за интелектуалци, за хора, които боравят и просперират чрез ума си, аз ще започна да демонстрирам моите знания. Защо? Ми трябва да сложа маската. Трябва да бъда прият, трябва да бъда харесан. После ще имитирам авторитет. Сред хора, които носят авторитет, поради са успяли, ще се изтупам, ще говоря по-умерено, по-малко, много важно по-малко, и ще говоря неща, които са много примерени. Мога да имитирам власт, маска на власт. Просто ще създам един бизнес и ще сложа работници и ще прилагам власт на тях. Може вкъщи детето ми да каза какво да прави, как да живея, обаче в работата, който е ходил в казарма, знае военните какви са. Идва да избият комплекси в казарната. Нека се върнем на достоинството. Не сме излизали оттам. Връщаме се върху това. Вижте, аз мога да ви говоря, че сте достойни да направите определено нещо. И пак да не го направите. В Елхо, след събранието, което излъчихме, имахме общение около един час след това. И аз им споделих за Господната трапеза и ги попитах, кой има право да раздава Господна трапеза. Нормален въпрос. Кой има право да раздава? И нека да ви задам сега на вас въпроса по подобен начин. Кой е достоен да раздава Господна трапеза? Кой е достоен? Ако искаме да бъдем свръхдуховни и да лъснем ореолчетата преди снимка, ще кажем никой. Никой не е достоен. Само Бог е достоен. Ако искаме да боравим с знание и с религия, ще кажем само те, които водят църквите, са достойни. Ако обаче искаме да бъдем ние достойни, ако ние приемаме достоинство, ако ние сме го приели чрез Христос, можем ли да кажем ние? А? Дайте да видим сега. Затова ви казвам, мога да ви кажа, вие сте достойни в дома си да вземете вино, да разчупите хляба, да се помолите да вземете. И всеки от вас е достоен. Обаче въпреки това да не го направи, да нямате свободата да го направи, защото имате усещане, че бъркате, нали? Не се чувствам достоен. Като каже някой, не се чувствам достоен, веднага разбирам, че достоинството му не почива в Христос, а в чувствата, в емоциите, в душата. Следователно, понеже не се чувства достоен човека да направи определено нещо, следователно не се чувства и свободен да го направи. И колкото и да му говориш на този човек, и да го вариш стихове, да му обясняваш, и да дъръбъра, да достоинството има много, много, много нещо като информация и слово, този човек все пак може да не бъде свободен. И затова ви казвам, аз мога да ви говоря с достоинството, мога да говоря неща, които да ви провокират да действате като достойни хора и въпреки това да не го правите. Знаете ли защо е така? Коя е първата мисъл, която минава? Че сте непокорни. Нямате покорство към Словото и затова не може да бъдете достойни. Не сте послушни. Не правите това, което трябва. Те мисли са поради недостоинство. Всяко слово, което се проповядва, трябва да оживее в нас. Трябва да оживее. Като семе, което се посява и като оживее, дава стебло и плод. Не ви трябва информация, знание. Трябва всяко слово стане рема, да оживее вътре в нас, за да го живеем това слово. Това е начина. Оттам идва достоинство. От оживялото слово в нас. Ако словото не оживее, а искаме да бъдем достойни, ще имаме нужда някой постоянно да ни казва, че сме достойни, за да му вярваме и да се чувстваме достойни. Това е зависимост от човека, за който ви казах, инструктора до нас, който казва какво да правим, как да правим нещата и как трябва да стават нещата. Аз мисля, че хората са станали твърде зависими от човек в църквите. Твърде зависими. Не поради незряло за това, че не стават като хора. Те са добри хора, но се чувстват твърде недостойни и недостатъчни. Затова се ражда зависимост. Затова се ражда. И аз давах пример с Господната трапеза. И ако ви кажа, вие сте достойни, ако това слово не оживее във вас, вие ще се напъните да го живеете. Вие ще се опитате, защото искате да бъдете покорни. Вие ще отидете към хладилник, ще извадите виното, ще разчупите хляба и през вашия ум ще мине мисъл. Абе, ако не взема, няма грях, няма проблем. Ама ако взема, а пък съм недостоен, ще имам проблем. Тъй, че избирам да нямам проблем. Избирам да не взема. Недостоинството винаги избира пасивността. Винаги. Като предпазна мярка да не се провалим. Винаги. Няма по-голям провал, приятели, от пасивността. Не съществува. Аз съм го казвал и друг път, ще го повтарям докато съм жив. Няма по-голям провал от пасивността. Никоя грешка не е не може да се сравни с пасивността. Айде още малко. Нека да ви кажа как виждам нещата относно това да се почувствам достоен, за да участвам. Не само за Господна трапеза, а за всичко. Не искам да участвам в нещо, в което не се чувствам достоен, следователно въздържам себе си от начинания, в които се чувствам недостоен и избирам онези, които в тях се чувствам достоен. Моето достоинство може да е съобразено със знание, умение, разбиране кой съм, какво мога да направя и какво не мога да направя. Нека да ви кажа как разбирам нещата за нас като дом. Всяко придвижване напред, а повярвайте ми, в сърцето ми е пълно копнеж за придвижване. Аз нямам копнеж за резултати, нямам копнеж за постижение, имам копнеж за придвижване, защото по този начин аз живея. Ние сме като пловци във водата, които плуват и са живи само ако се движат. Ако спра да се движат, те потъват, умират. Та, имайки той копнеш това разбиране за придвижване, в моето сърце е дайте да правим нещата. Дайте това начинание, другия месец това начинание, дай да разпредели месеци и да постигнем определени неща. Моето разбиране обаче, че искам всеки от вас да присъства. Всеки от вас да присъства. И ако в момента не съм предприел наемане на зала, това е само защото искам всеки от вас да има разбиране, че правим крачката заедно, приятели. Това е. Ако аз направя крачката и ви просто ме следвате, Няма да имам синове духовни, а ще имам фенове. Аз не съм рок звезда, че да имам фенове. Нито филмова така. Това, което искам, е всеки да разбере, че времето, което имаме в момента, е време за всички нас, за да бъдем едно в крачката, която правим. Никой не е роден от това да се възползва от това, което Бог прави, а е роден да участва. И за хората от Елхо се отнася, и за хората тук се отнася. Това е моето разбиране за предвижване и да стават нещата. И ако мой ум понякога казва, о, забавихме темпото, не е добре. Не е добре, трябва да се бързат нещата, трябва да се задвижат. Ако моя ум иска да хвърчи напред, да постига неща, моят дух има грижа към всички нас, за да може всеки да участва. Това е. По правилен начин обаче. По правилен начин. Не по задължение, не притиснат, а да достигне до разбирането, че време е за крачката. Време е за крачката. Искам да не да предам на вас своя хъс за движение, а първо да ви предам грижата, че когато изчакваме и когато не правим определени неща, това е време, чрез което обичаме хората. Ако даваш време, ти обичаш. Ако не даваш време на някой, това не е любов. Така че ние имаме време. Библията го нарича благовреме. Благовреме, понеже това време винаги води до нещо, което е благодат, до нещо добро. Не до пасивност, не до отлагане. И затова нека да го наречем това време, което имаме тук в къщи, което се събираме. Благовреме. Аз така го виждам. Като благовреме, като добро време. Всеки от вас да хване, че е достоен. Достоен означава ще какво? Достатъчен. Вие чувствате ли се достатъчни, ако трябва да ви кажа, че ви виждам като партньори в развитието в този дом, в този град, този дом? Или ще кажете, с какво мога да направя аз? Непостоянен съм, постоянно имам нужда от обгрижване и финансово не мога кой знае колко да помогна. С какво ще участвам? Освен да последвам. Аз никога няма да ви извикам да ме последвате. Защо? Не съм ви гуру. Не съм гуру. Аз имам нужда от вас като партньори в това, което вършим. А не като инвеститори в това, което трябва да направим. Аз ви виждам като хора, които имате разбирането за ценността си и за значимостта си в този дом. И оттам идва вашата съпричастност с това, което правим заедно като дом. Затова ви казах и в началото. Тия събрания изпитват, показват, изразяват нас. Не си мислете, че аз се ужасявах от факта, че трябва да говоря пред камера, която да ме снима и други хора да ме гледат. Аз като не мисля хората пред очите, две думи не мога да кажа. Ако някой искаш да говори с мен по скайпа, да говорим духовни неща, да споделяме или да има съветване по скайпа, аз се падах в ужас. Буквално. Но това беше душата ми. Това беше душите ни са свикнали в определен начин и трудно изляза от този начин. И всеки плаща цена, когато се случват нещата по различен начин. Не си мислите, че аз просто сядам и си говоря и ми идва така, отреки ми идва. Всеки от нас има битки, през които минава, и те битки определят дали си готов да направиш крачка напред или не си готов. Битките са свързани с това, което ние наричаме душевен комфорт. Създадеш ли душевен комфорт, развитието ти спира. И затова ние не искаме душевен комфорт, който спира развитието ни. Ние искаме да бъдем предизвикани, да правим неща, дори които смятаме, че не са по силите ни. Съгласен ли си с това? И ако ума ви каза, какво мога да дам, какво мога да направя, време е да вярвате. Това е вярата в Бога. Време е да вярваме. Иначе идваме тук, за да може да се опитваме да вярваме, за да може да придобиеме способността да вярваме. Ние сме вярващи, нали? Така със себе определяме. Като вярващи. Това не е вяра, че Бог съществува. Нищо не сме постигнали, ако само това е вярата ни. Библията казва и бесовете вярват и треперят, че Бог съществува. Нали? И треперят от Него. Това не ги прави вярващи. Вярващи е он, който във всяка крачка се движи с доверие в Бога. А не се движи спрямо това, което разполага. Защото това, което разполага, и ако се движиш това, което разполагаш спрямо Него, тогава ти не си по-различен от тези, които не познават Бога. И те го правят. Мисля, че час и половина е добро време. Да приключим предвид. Искам да остане правилно разбиране. За това събрание, както и за миналото събрание. Слушайте ги отново и отново. Понякога си казвам, не мога да услушам, защото не мога да се съсредоточа. Пускайте и като фон по ученията. Нека да вървят. Отивате някъде с ушалките, слушайте. Няма да разберете как Словото ще започне да оформя образа на Христос във вас. Умът ще се напълни с това, което ни предвижва напред и ще извали страховете, които ни спират да се движим. Нека всеки един, който слуша днес, които сме тук, които слушат в момента, които на запис ще слушат, нека всеки един да бъде благословен и покрит с тази любов, която говориме. И не просто покрит, което ти помага да се чувстваш добре или обгрижен. Нека да бъдем покрити с тая любов, която е способна да слага достоинство. Тя е изразената любов. Тя е получена любов, която ние отразяваме. Благославям всеки един да в това начинание, в това развитие, в това специално време, което говорим за тая любов, способността, не просто умението, а отразяването на Божия пример. Така да даваме тая любов. За да ни я орежем, да ни я направим демоверсия на Божията любов. Давайте тая любов. Показвайте я. Приемайте я. Оценяйте я. Нека да слага достоинство тая любов. Ако спре да слага достоинство, значи сме влезли в оная любов, която е сделката. Ще обичам, ако ти му обичаш. Добре, хора, бъдете благословени, пълни със слово, гладни за словото, фокусирани върху словото. И всичко останало, което минаваме като битки, няма да бъдат ужасните, трудните и невъзможните препятствия. Няма да бъдат. Добре. Това е, което иска да ви споделя. Благословени, пълни със словото. Амин.